Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakhela. U idućih pola sata analiziramo što donosi ugovor o ekstradiciji između Srbije i Sjedinjenih Država. Naime, zbog diskrecionog prava da se osumnjičeni za krivična djela ne izruče, ukoliko je zločin počinjen prije 2005. nije izvjesno da li će osumnjičenima za zločin nad braćom Bitići biti suđeno u Sjedinjenim Državama. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Kod diskrecionog prava je zapravo najopasnije to što ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se vodi neki slučaj, odnosno da li će on taj slučaj biti predat pravosuđu Sjedinjenih Američkih Država ili ne.
Tražimo odgovor na pitanje da li su odnosi Kosova i Sjedinjenih Država na raskrsnici. Evropski parlament upozorio na zaostajanje u reformama u BiH te pozvao na konstituiranje vlasti.
Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil.
Povjesničar Dragan Markovina o snaženju neofašizma na Zapadnom Balkanu.
Dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama.
A kako građani Podgorice gledaju na LGBT osobe u Crnoj Gori?
Sve treba poštovati, svaku ličnost.
Prihvatam ih, ali baš ne dajem neku javnu podršku tome.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacije Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice danas su u Sarajevu razgovarale o budućoj koaliciji na razini Federacije BiH i cijele Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, nakon sastanka buduću vlast će činiti SDA, HDZ i Savez nezavisnih socijaldemokrata, a o budućem djelovanju trojica stranačkih lidera uskoro će razgovarati. Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se u Prištini sa američkim ambasadom Filipom Kosnatom. Oni su se složili da je od suštinskog značaja da se uklone sve smetnje za nastavak dijaloga sa Srbijom i da se otvori put postizanju mirovnog sporazuma, kaže se u saopćenju iz Tačijevog kabineta. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da kosovske bezbjednosne snage ne mogu preći na sjeverni dio Kosova bez suglasnosti pripadnika NATO-a na terenu, istaknuvši kako se radi o međunarodnoj obavezi kosovskih vlasti, odnosno o briselskom sporazumu iz 2013. Na ministarskom sastanku NATO-a sudjeluje prvi put ministrica obrane Sjeverne Makedonije Radmila Šekerinska, prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg.
Video sam da je jučer NATO zastava podignuta ispred vlade u vašoj zemlji, u Sjevernoj Makedoniji, i radujem se danu kada ćemo mi moći da učinimo isto, da podignemo vašu zastavu uz 29 drugih zastava ispred sedišta NATO.
Ministrica Šekerinska je izjavila da je njena država dokaz da su promjene moguće na Balkanu.
Čast je i privilegija za mene i moju zemlju da prvi put budemo ovdje na ministarskom sastanku. Mislim da je to dokaz da se politička hrabrost isplati, da je promjena moguća čak i na Balkanu, čak i u ovakvim vremenima, a to je i dokaz da nema zamrznutih problema, postoje samo zamrznuta rješenja. Pokazali smo da smo sposobni da pronađemo prava rješenja.
Skopje i Atena poslali su zajedničko pismo glavnom tajniku UN-a Antoniju Guterešu u kojem su ga obavijestili o datumu stupanja na snagu prespanskog sporazuma, odnosno o promjeni imena države u Sjeverna Makedonija. Ministarstvo vanjskih poslova Makedonije saopćilo je da će o nazivu izmjene imena u najkraćem roku izvijestiti Tajništvo UN-a, države članice, države promatrače UN-a, kao i sve međunarodne organizacije. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani se nakon susreta sa hrvatskim i slovenskim zastupnicima Europske pučke stranke ispričao i izrazio duboko žaljenje zbog svojih izjava prigodom dana sjećanja u Basovici. Tajani je tom prigodom govorio o talijanskoj Istri i talijanskoj Dalmaciji, što je izazvalo oštre reakcije u Sloveniji i Hrvatskoj. Advokatski tim Duška Kneževića predao je specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore prijedlog da se predsjednik Atlas Grupe sasluša preko video linka ili zamolnim putem preko nadležnih državnih organa Velike Britanije u slučaju koverta. Davor Dragičević, otac stradalog Banja Lučanina Davida, objavio je emotivnu poruku na društvenim mrežama na kojima se odnedavno ponovno aktivirao nakon što je napustio Bosnu i Hercegovinu, a policija za njim raspisala potragu. "Uzeli ste mi đakca, uzet ću vam sve," napisao je Davor. Roditelji stradaloga mladića podnijeli su službeni zahtjev za ekshumaciju Davidovog tijela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki potpredsjednik Mike Pence optužio je Rusiju da pokušava unijeti razdor u NATO, te da se miješa u izbore diljem Europe i svijeta. Pence je to izjavio u Varšavi, gdje je počeo četvorodnevni posjet Europi. Varšava je ranije zatražila od Sjedinjenih Država da otvore stalnu vojnu bazu u Poljskoj zbog straha od ruske agresije. Moskva nastoji podijeliti naš savez sa svojim rezervama nafte i plina, novim arsenalom nuklearnog oružja i svojim naporima da se miješa u izbore širom Europe i svijeta, istaknuo je Pence. Bivša agentica američke vojne kontraobavještajne službe optužena je u SAD-u za špijunažu za račun Irana i odavanje podataka o bivšim kolegama, saopćilo je Ministarstvo pravosuđa. Monika Vito optužena je da je prebjegla u Iran 2013. iz ideoloških razloga, te da je pomagala režimu u Teheranu da sprovodi sajber napade na američku vojsku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Europski parlament usvojio je rezoluciju o europskim integracijama Bosne i Hercegovine, u kojoj se izražava zabrinutost zbog izrazitog usporavanja reformskog procesa. Slušamo Dženanu Halimović.
U rezoluciji koju su izglasali europski parlamentarci stoji kako je u posljednje dvije godine europski put Bosne i Hercegovine usporen. Uprkos tome što su političari u zemlji izražavali posvećenost europskom procesu, ukazano je da on zahtjeva kako političku volju, tako i zajedničke napore koji podrazumijevaju implementaciju reformi. Tokom rasprave koja je prethodila glasanju, izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dampreda naveo je da ako političke elite prestanu sa svojim politikanskim djelovanjem i odlučno krenu u ekonomske i političke reforme, ostvarit će se ono što građanima treba.
Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil. Imaju pravo na neovisno pravosuđe koji će obavljati svoj posao bez političke ingerencije.
U izvještaju o Bosni i Hercegovini poziva se na implementaciju presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić, ali i onih Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kao i formiranje tijela vlasti na svim nivoima bez odgode. Komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn, obraćajući se parlamentarcima, izvještaju ocijenio uravnoteženim, te da dobro odražava situaciju u zemlji, neriješena pitanja, ali izazove. Evropska unija pomaže Bosni i Hercegovini i važno je da se zadrži evropska perspektiva, kazao je Han uz podcrtavanje onoga što se očekuje od zemlje.
Ovdje nije riječ samo o davanju odgovora na naš upitnik. Očekujemo uskoro konsolidirane odgovore, ali to jedno traži ispunjavanje obaveza iz područja izbornog zakona, dakle javne uprave, dobrog upravljanja, vladavine prava, dodatnog usklađivanja sa pravilima i standardima Europske unije. Ovo izabrani lideri trebaju sada ispuniti obećano.
Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu najviše su tokom izlaganja primjedbi imali na nejednakopravan status konstitutivnih naroda. Smatraju kako Hrvati nisu bili u mogućnosti izabrati svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je, kako tvrde, primjer diskriminacije. U rezoluciji se naglašava da je slab i neadekvatan pravni i institucionalni okvir za borbu protiv sistemske korupcije u oblastima kao što su financiranje političkih partija, javne nabavke, sukobi interesa i prijavljivanje imovine. Osuđuje se i glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, a posebno je oštro kritizirana odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se poništi izvještaj Srebrenici iz 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije trebala bi ratificirati ugovor o ekstradiciji između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Američki senat je ugovor usvojio još prošlo ljeto. Da li bi se nakon odluke u Beogradu pred američkim pravosuđem mogao naći Goran Radosavljević Guri, nekadašnji zapovjednik žandarmerije, a danas funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koji se povezuje sa ubojstvom braće Bitići, trojice američkih državljana albanskog porijekla ubijenih 99. u Srbiji. Dušan Komarčević je priredio.
Ovaj sporazum je unapređen kako bi omogućio Srbiji i Sjedinjenim Državama bolju borbu protiv međunarodnog kriminala, uključujući terorizam, različite oblike nasilnih zločina, trgovinu drogom, trgovinu ljudima, sajber kriminal i pranje novca.
Navodi se u pisanom odgovoru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Ugovor je u Američkom senatu usvojen 26. jula 2018. godine, a poslanici Narodne skupštine Srbije ove sedmice raspravljaju o njemu. Dokument koji su avgusta 2016. potpisali ministarka pravde Nela Kuburović i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott, predviđa ekstradiciju državljana koji se terete za krivična dela za koja je zaprećena kazna zatvora duža od godinu dana. Uslov je da u matičnoj državi protiv njih nije prethodno vođen postupak za isto krivično delo, bez obzira na to da li su u tom postupku osuđeni ili oslobođeni. Ugovor je potpisan tokom posete bivšeg američkog potpredsjednika Josepha Bidena u Beogradu. Biden je tada izjavio da je reč o prvom takvom sporazumu potpisanom između dve države posle skoro 120 godina. Poslanica opozicione demokratske stranke Gordana Čomić kaže da je dobro što su definisani načini izručenja, ali napominje da je ekstradicija državljana dveju zemalja mogla da se sprovodi i na osnovu aktuelne konvencije iz 1901. godine.
Moj stav je da to je moglo da se dogodi i do sada, ako imate osnov za izručenje, ugovorom ne treba, a ako nemate osnov za izručenje, ugovor vam neće pomoći. Tako da je to jedan vid dobre saradnje. Ja ne vidim da će biti loših posljedica po Srbiju naprotiv.
Ugovor ne dozvoljava izručenje ukoliko se ono traži zbog političkog krivičnog dela. Prema članu 4 tog dokumenta pod politička krivična dela ne spadaju ubistvo, namjerno ugrožavanje fizičkog integriteta, nanošenje teških telesnih povreda, teže krivično delo protiv polne slobode, zločinačko udruživanje, kao i krivična dela koje obuhvataju postavljanje, upotrebu ili posjedovanje eksploziva. Ukoliko bude dobio podršku u parlamentu Srbije, ovaj sporazum će biti donesen baš u godini u kojoj se navršavaju dve decenije od ubistva trojice braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla, što je slučaj koji već godinama opterećuje odnose Beograda i Vašingtona. Decembra 2018. godine američke vlasti zabranile su ulaz u Sjedinjene Države bivšem komandantu srpske žandarmerije Goranu Radosavljeviću Guriju zbog umešanosti u ovaj slučaj.
To praktično znači da u slučaju Gorana Radosavljevića Gurija vlasti Srbije mogu da ga izruče pravosuđu Sjedinjenih Američkih Država.
Ocenjuje Ivana Žanić, direktorka Pravnog foruma Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Međutim, predlog ugovora o ekstradiciji između Srbije i SAD predviđa da država može odbiti da izruči svoje državljane ukoliko je krivično delo izvršeno pre 2005. godine. Ivana Žanić objašnjava da diskreciono pravo podrazumeva nužnost postojanja političke odluke da se ekstradicija dozvoli ili ne dozvoli.
Kod diskrecionog prava je zapravo najopasnije to što ne postoje jasni kriterijumi na osnovu kojih se vodi neki slučaj, odnosno da li će on taj slučaj biti predat pravosuđu Sjedinjenih Američkih Država ili neće.
Stela Ilija, Agrona i Mehmeta Bitića otkrivena su 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu u blizini Kladova, oko 250 km istočno od Beograda, u blizini policijskog objekta, čiji je komandant bio Goran Radosavljević. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koje se terete. Njima neće moći da se sudi ponovo u SAD, jer ugovor o ekstradiciji uvažava načelo non bis in idem, što znači da niko ne može da bude osuđen ili da se protiv njega dva puta vodi postupak za isto krivično delo. Isto važi i za sedmoricu mladića koje je apelacioni sud 16. januara ove godine oslobodio optužbi za paljenje američke ambasade 2008. godine nakon protesta Kosovo je Srbija u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odnosi Kosova sa međunarodnom zajednicom počeli su se pogoršavati, ocjenjuju analitičari u Prištini. Do toga je došlo jer premijer Ramoš Haradinaj odbija suspendirati odluku o carini od 100% na robu iz Srbije i BiH, što je uvjet Beograda za nastavak briselskog dijaloga. Više zna Amra Zeneli.
Na takvo ponašanje premijera Kosova Ramuša Haradinaja posebno su iznenađene Sjedinjene Američke Države, čiji su se zvaničnici ove nedelje obratili kosovskim rukovodiocima uz poruku da sve dok Kosovo ne suspenduje odluku o taksi, odnosi Kosova i SAD-a se ne mogu obnoviti kao na prethodnom nivou. Američka administracija je prethodno odbila da izda Haradinaju američku vizu za prisustvo molitvenom doručku, a nakon toga je otkazana i poseta general majora Nacionalne garde Ajove Timotija Ora Kosovu. Američki zvaničnici su najavili da će u predstojećem periodu pažljivo da prati i drugi aspekte saradnje i razmotriti ukoliko trebaju biti uskraćeni. Sjedinjene Države su prethodno saopštile da je taksa u suprotnosti sa njihovim strateškim interesima. Agun Maljić, istraživač javnog mnjenja na Kosovu i koosnivač bloga Zbunjer, ocenjuje da je pozicija Haradinaja veoma politički osjetljiva, budući da je taksa prvobitno bila veoma popularna mera. Stoga za njega, ističe Maljići, nije lako pronaći način da promeni svoj stav uprkos velikom američkom pritisku i konkretnih koraka koje je poduzela američka administracija. Mogu se očekivati i oštrije mere, upozorava Maljići.
Gospodin Haradinaj pokušava da spreči nastavak procesa pregovora, jer misli on da o nastavak procesa mislim da on sumnja da to dovodi ka nekakvoj soluciji koja uključuje i granične promjene. Ali mislim da na neki način možda i računaju nekakvu podjelu u međunarodnoj zajednici, jer dobijaju možda drugačije poruke sa nekih drugih centara moći sa zapada, pa mislim da ta neka podjela u međunarodnoj zajednici u vezi sa pregovorima i mogućeg dogovora mogu da faktorizuje tu kao neka strana bez koga ne može ništa da ide napred.
Agun Maljić ne smatra da ovakva situacija može da potraje dugo i da sada sve zavisi od daljeg ponašanja SAD-a, budući da Kosovo zavisi od njihove podrške kako na Kosovu, tako i van. On smatra da je američki pritisak podelio i samu kosovsku političku scenu, budući da vladajuća Demokratska partija Kosova i opoziciona Socijaldemokratska partija, koja sada učestvuje u procesu dijaloga, smatraju da bi taksa trebala da se suspenduje. Maljić ističe da je podela međunarodne zajednice po pitanju Kosova veoma štetna za Kosovo, te da to potom utiče i na unutrašnje podele. A politolog Ramuš Tahiri ocenjuje da se odnosi Kosova sa međunarodnim partnerima pogoršavaju zbog takse. Kosovo se sada nalazi na najnižem nivou sa Evropskom unijom i SAD-om. Nažalost, ne shvataju se kako trebaju poruke međunarodnih prijatelja i država koje su faktor u evropskim i svjetskim odnosima. Ne shvataju da je ovo pitanje ozbiljno ili da je američka politika jedinstvena, upozorava Tahiri. I nakon pisma američkih zvaničnika, Haradine je izjavio da ostaje pri svom stavu, da neće ukinuti takse sve dok Srbija ne prizna Kosovo. U međuvremenu, predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se u Prištini sa američkim ambasadorom Filipom Kosnetom. Oni su se složili da je od suštinskog značaja da se uklone sve smetnje za nastavak dijaloga sa Srbijom i da se otvori put postizanju mirovnog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pojavnim oblicima neofašizma u balkanskim državama u Mostaru je govorio povjesničar Dragan Markovina. Tim povodom s njim je razgovarao naš Mirsad Behram.
Koliko je u današnjim društvima zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije fašizam uopće prisutan, po vašem viđenju?
Pa on je sve prisutan. On je, ako se koncentriramo najviše na ovo što najbolje poznajemo, znači BiH, Srbija, Hrvatska, on je pobjedio realno 90. godina. Sve nakon toga, pa i nakon okončanja rata, je uz neku nadu s početkom 2000-ih, koja se pojavila manje više u svim tim društvima istovremeno, nada da će se izroniti iz toga nije ostvarena. Dakle, normalan da je dio društva ostao vjeran antifašističkim vrijednostima, međutim, dominantni narativ svih ovih društava je nacionalizam, revizija Drugog svjetskog rata, isključivost prema susjedima, drugovima, komšijama, nacionalnim manjinama, kako god želite, posvađanost u odnosu na ratove iz 90-ih i te narative i jedna opća legalizacija revizionističkog narativa i delegitimizacija antifašističke borbe. To karakterizira sva ova tri društva o kojima sam govorio, dakle Hrvatska, BiH, Srbija.
Da li možemo izvući neki zaključak da su se ljudi pod navodnim znacima navikli zapravo u ovim društvima na fašizam, da je on postao nekako pod navodnim znacima normalan?
Pa naravno, ja sam jučer baš dao izjavu u Splitu vezano uz ovaj incident na Rivi, napad, dakle iz mržnje prema vaterpolistima Zvezde. Gledajte, sve je već prošlo od 90. evo 29 godina. Dakle, 30 godina. Znate što je 30 godina? Dakle, djeca koja sad imaju, mislim, mladi ljudi koji sad imaju 30, pa i možda neki koji imaju 32, 3, pa svi mlađi, oni nemaju nikakvo iskustvo života o ničem drugom nego ovome. Dakle, ovi svi koji su stariji, ajde, relativno imaju neko sjećanje na prije, sjećaju se nekog normalnog društva, ovi mladi ljudi zaista žive svakodnevno sa činjenicom da su neki ljudi prognani iz svojih gradova, da je bio taj rat koji je prilično još uvijek se intenzivno oživljava svake godine u dnevnicima, ovisno o kojim datumima se govori. Ta djeca žive svakodnevno uz fašističke grafite na ulicama, u haustorima, uz govor mržnje u medijima, uz prijetnje. Dakle, čitava jedna, sad su to već tri ozbiljne generacije, najvitalnije, u najvitalnije godine ulaze i oni su samo u tome odrasli. Naravno da je to tragično, ja ne vidim da će skoro to promijeniti.
Kada razgovaramo o mladima, može li se također, moram da vas pitam, izvući zaključak da zapravo mladi više, vjerujem, i ne znaju prepoznati šta je fašizam i pojave fašizma i fašističko ponašanje u društvu?
Nedavno ste imali istraživanje u Hrvatskoj koje se odnosilo, radili su ljudi sa politologije, ozbiljno istraživanje, koje je pokazalo da značajan dio ljudi mladih jednako problematičnim smatra nasljeđe antifašizma, odnosno simboliku petokraku, ne znam, pozdrav smrt fašizmu, sloboda narodu, kao i za dom spremna. Dakle, imate činjenicu jednog potpuno poremećenog sustava vrijednosti i nemogućnosti da se uspostave jasni kriteriji odnosa prema tome. To je kod ovih koji imaju kakvu takvu zainteresiranost prema tim temama, a kod većeg dijela, mislim, mladih ljudi, ja sam im predavao 10 godina na fakultetu, imam potpuni neinteres za bilo što, pa tako i za ove teme. Posebno ovi mlađi, oni su, njihova realna materinski jezik je engleski. Oni ove prostore više uopće ne doživljavaju kao perspektivne, oni će otići i mislim da smo na kraju krajeva zaslužili to.
Razgovor sa povjesničarom Draganom Markovinom pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Deceniju od rađanja LGBT pokreta u Crnoj Gori, prvih povorki ponosa koje su obilježili nasilje i neredi, dugih godina neprihvaćanja te populacije, Crna Gora i njeno društvo su, čini se, na putu da promijene dosadašnji negativni odnos prema toj različitosti. To pokazuju podaci iz ovogodišnjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje. Detaljnije Predrag Tomović.
2/3 građana Crne Gore smatraju da je priča o LGBT osobama prenaglašena, jer je, kako smatraju svuda u civilizovanom svijetu, ona prihvaćena kao normalna pojava. Takav stav u prethodnom istraživanju CGO-a iz 2016. godine imalo je svega 39% ispitanika. Jedno od hipotetičkih pitanja u anketi bilo je kojeg hirurga biste izabrali da vama ili nekom članu vaše najuže porodice zatreba veoma složena hirurška intervencija. Kako kaže Željka Ćetković iz CGO-a, građani su imali mogućnost da izaberu vrhunskog hirurga za koga se zna da je homoseksualac ili doktora koji nije ni blizu tako sposoban, a koji je heteroseksualan.
Čak 76%
procenat, odnosno 3/4 ispitanika je odgovorilo da bi se opredijelilo za vrhunskog hirurga koji je gej, nego za onog koji to nije, ali je porodičan čovjek, a podsjetila bi da je 16. godine takav pozitivan stav imalo manje od 3/5 ispitanika, dakle bilježimo baš ogroman rast tolerancije.
Ipak mnogo manje razumijevanja i podrške građani ispoljavaju u odgovoru na pitanje kako bi reagovali da otkriju da je njihovo dijete homoseksualne orijentacije.
Polovina građana i građanki navodi da bi pokušala da mu pomogne, dakle svom djetetu u tom slučaju, ali također i da potraži pomoć oko liječenja. Nažalost, svega nešto malo više od 1/5 građana bi u potpunosti podržalo svoje dijete kada bi mu reklo da je homoseksualne orijentacije, odnosno 27%.
Također se smanjuje procenat građana koji vjeruju da pripadnici seksualnih manjina imaju jednaka prava da se poljube, drže za ruku ili krle na javnom mjestu kao pripadnici heteroseksualne orijentacije. No i pored pojedinih negativnih trendova, opšti je utisak iz ovog istraživanja da su se u prethodne 3 godine u crnogorskom društvu dogodile pozitivne promjene u odnosu prema LGBT osobama. Da je danas situacija bolja nego u prošlosti, smatra i Blanka Radošević-Marović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Činjenica je da se je sve ovo počelo prije nepunih 10 godina i moramo znati da tada veliki broj građana nije zapravo imao ni elementarna znanja o LGBT osobama, da ne govorim da niko nije mogao prepoznati zastavu duginih boja kao simbol ove društvene zajednice, a mi danas zaista imamo odnos građanstva prema ovoj populaciji, rekla bih, relativno tolerantan.
LGBT aktivista i pripadnik te populacije Daniel Kalzić kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni saglasni da ih društvo polako prihvata. Kalzić međutim ukazuje da su odnosi i reakcija njihovih porodica danas najveći izazov za pripadnike LGBT populacije u Crnoj Gori.
Najveći je strah svih ljudi da izgube podršku porodice iz ovog ili onog razloga i taj strah je prirodan i normalan i zbog toga to jeste u ovom trenutku negdje jedan od najvećih izazova svim LGBT osobama u Crnoj Gori. Ono što bi negdje moja poruka bila jeste da svim porodicama u našem društvu, da porodica jeste nama najvažnije mjesto, jeste mjesto u kojem očekujemo podršku koja nam je najviše potrebna od strane naših roditelja, braće, sestara, pa svih ostalih rođaka.
Da li imaju razumijevanje za ono što traže LGBT osobe i šta misle o njima? Pitali smo građane Podgorice.
Sve treba poštovati, svaku ličnost.
Prihvatam ih, ali baš ne daje neku javnu podršku tome.
Nije da imam problem, ali mi je bez veze jer negativna reklama kad se ističe, kad se negativno ističe da bi se privukla pažnja. Mislim da nema potrebe za tim, jer svaki normalan čovjek će to prihvati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Svakom četvrtom selu u Srbiji prijeti nestanak u idućih 15 godina, pokazuju službena demografska istraživanja. Problem koji traje decenijama država će pokušati riješiti formiranjem nacionalnog tima za spas sela, koji bi ovih dana trebao početi sa radom. Zoran Glavonjić je istraživao.
Ja se zovem Predrag Milosavljević, idem u školu Stevan Joksimović, tu sam samo ja i još jedan drug.
Ja se zovem Stefan Dodovodović, prvi sam razred, naučio sam sva slova i brojeve do 10.
Četvrtak Predragi, prvak Stefan, danas su jedini đaci u selu Jasik kod Bajne Bašte. Dvorište tamošnje osnovne škole otvorene pre 58 godina, nekada je odjekivalo od graje 60 učenika, a sada je tu još jedina učiteljica Dragana Petković, koja do posla svakodnevno pešači 4,5 kilometra.
Sa prvim smo počeli prva slova i brojeve, a četvrtak, on je već iskusan u pisanju i čitanju, njih dvojica se dopunjuju i tako razvijamo divno drugarstvo između njih dvojice.
Jasik na zapadu zemlje samo je jedno od brojnih sela na izdisaju. Od ukupno 4700 sela koliko je registrovano u Srbiji, nestaje 1200, a 1000 ima manje od 100 stanovnika. Dragan Škorić, predsjednik odbora za selo Srpske akademije nauka i umjetnosti, pokušao je da odgovori na pitanje našeg radija, ko je kriv za to.
To je duga priča, posle Drugog svjetskog rata. Političari su obično imali jednu knjigu na stolu, kako se kalio čelik, i svako njih je želeo da u svom kraju napravi što veću fabriku sa puno gvožđa. Radnika nije bilo, nego su povučeni ljudi sa sela. Sve to sada je u 90% uništeno.
U sljedećoj fazi došlo je do odlaska stanovništva trbuhom za kruhom na rad u inostranstvo, zatim su ratne 90. dovele selo na rub opstanka, dok je u posljednje dvije decenije usled loše ekonomske situacije dokusureno takozvanom tranzicijom i novim talasom odlazaka mladih iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić, Branko Vučković i Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahirošani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. O Bosni i Hercegovini se raspravljala u Evropskom parlamentu. Od političara se traži da rade u interesu građana.
Samo ništa, Bosni i Hercegovini ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil.
O motivima koji mlade tjeraju u radikalizam govori Slobodan Blagovčanin, voditelj kampanje Građani protiv terorizma.
Mladi ljudi u adolescentskim godinama, da su to mladi ljudi bez posla, mladi ljudi bez ideje, vizije. Neki najčešći odgovor jeste da oni svoj spas nalaze u radikalizmu u onim momentima kada budu odbijeni od javnosti.
Zašto je Goraždanin Mirsad Kadrić zatvorio svoj restoran i otišao živjeti na selo?
Jednostavno nešto u tebi prelomi, ako su došli svi ti ljudi sa sela u grade, ja odo sad na selo da vidim šta je to što su pobjegli od atletku. I tako isto u mene prevrnulo, ja sam bio prezasićen tog asfalta i buke.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Parlamentarci raspravljali su o izvještaju o Bosni i Hercegovini, u kome su konstatovani stari problemi, nerješavanje presude Evropskog suda u Strasburu, ali i aktuelnih političkih previranja. Pozvali su bosansko-hercegovačke vlasti da prestanu s politikama podjele, već da se fokusiraju na ono što je u interesu građana. U posljednje dvije godine evropski put Bosne i Hercegovine je usporen, konstatovano je u izvještaju Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Iako je Ustavni sud osporio dijelove izbornog zakona, izbori su ipak održani prema istim pravilima, stoji u izvještaju koji potpisuje izvjestilac Evropskog parlamenta Christian Dan Preda. Tijela vlasti nisu uspostavljena, reforme ne idu tokom kojim se očekuje. Ako političke elite prestanu sa svojim politikanskim djelovanjem i odlučno krenu u ekonomske i političke reforme, ostvarit će se ono što građanima treba, kazao je Preda.
Čelnici Bosne i Hercegovine ne trebaju nama polagati račune, već svom vlastitom stanovništvu. Stanovništvo Bosne i Hercegovine ima pravo na institucionalni politički sustav koji će funkcionirati i koji neće nikoga diskriminirati. Imaju pravo na dostojanstven život u vlastitoj zemlji, a ne da moraju biti prinuđeni na egzil. Imaju pravo na neovisno pravosuđe koji će obavljati svoj posao bez političke ingerencije. Građani Bosne i Hercegovine imaju pravo živjeti u društvu koje neće biti preplavljeno korupcijom u svakom sektoru života.
U izvještaju o Bosni i Hercegovini poziva se na implementaciju presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić, ali i one Sejdić-Finci, te formiranje tijela vlasti na svim razinama bez odgode. Također se izražava žaljenje zbog toga što je pitanje pitanje demokratske i legitimne zastupljenosti triju konstitutivnih naroda i svih građana i dalje neriješeno. Komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn, obraćajući se parlamentarcima, izvještaju ocjenio uravnoteženim, te da dobro odražava situaciju u zemlji, neriješena pitanja, ali i izazove. Evropska unija pomaže Bosni i Hercegovini i važno je da se zadrži evropska perspektiva, kazao je Hahn uz podcrtavanje onoga što se očekuje od zemlje.
I ovo je početak jedne kritične godine za BiH. Tu bismo htjeli vidjeti napredak prema Evropskoj uniji. Istovremeno naglašavamo da su potrebne sveobuhvatne reforme. To se odnosi i na druge zemlje u sličnoj situaciji. Ovdje nije riječ samo o davanju odgovora na naš upitnik. Očekujemo uskoro konsolidirane odgovore, ali to jedno traži ispunjavanje obaveza iz područja izbornog zakona, dakle javne uprave, dobrog upravljanja, vladavine prava, dodatnog usklađivanja sa pravilima i standardima Europske unije. Ovo izabrani lideri trebaju sada ispuniti obećano i mi ćemo pažljivo promatrati situaciju na terenu.
Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu najviše su tokom izlaganja primjedbi imali na nejednakopravan status konstitutivnih naroda. Hrvatski zastupnici smatraju kako Hrvati nisu bili u mogućnosti izabrati svog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je, kako smatraju, primjer diskriminacije. Zastupnica Željana Zovko otišla je i korak dalje.
Sa zabrinjavajućim zebnjom gledam pozive bošnjačkog lidera gospodina Komšića i njegove prijetnje upućene Republici Hrvatskoj. Nadam se da će s tim ubrzo da prestane i da će se uskoro i prestati nekonstitutivni način obraćanja jednoj susjednoj zemlji i jednoj članci Europske unije završiti. Očekujem od vas što veću pomoć od strane Brisela i da konačno pređemo iz Dejtonske u briselsku fazu, jer Dejton se već odavno prekršio, a Brisel još nije ni počeo.
Poslanici Europskog parlamenta zahtijevali su i konkretne akcije na suzbijanju korupcije koje bi uključivale i osuđujuće presude. Zahtijeva se i da imovina stečena korupcijom bude konfiskovana. Ukazano je na rastući broj presuda koje se ne provode za što krive političare. Osuđuje se i glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca, a posebno je oštro kritizirana odluka Narodne skupštine Republike Srpske da se poništi izvještaj o Srebrenici iz 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Reforme za Evropu.
Zašto nema promjena kada će stanje u Bosni i Hercegovini početi da se mijenja nabolje? Sa ova pitanja građani će moći postaviti sagovornicima novinara Elvira Bucala u okviru novog medijskog projekta Dvije stolice, u seriji intervjua koje će raditi u parkovima, na ulici, trgovima. U postavljanju pitanja odgovornima, ali i onima koji to nisu, mogu mu se pridružiti i građani. Prvi intervju Bucalo je snimio s premijerom kantona Sarajevo Edinom Fortom u parku ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Atmosferu prenosi Ivan Katavić.
Da li se pokajao što je prihvatio funkciju premijera kantona Sarajevo? Bilo je prvo pitanje koje je postavio novinar Elvir Bucalo u intervju Dvije stolice Edinu Forti.
Ne mogu se ja pokajati jer proces donošenja odluke je bio bolan i kompleksan i bilo je tu neprospavanih noći i tako dalje. Znači, proces donošenja odluke je ključan, ali kad se donese odluka, onda je postalo sve drugačije i nema kajanja.
Obzirom da je prošlo točno 5 godina od posljednjih velikih prosvjeda u Sarajevu, kada je gorila zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine i zgrada kantona Sarajevo, Bucalo se dotakao i teme da li građani Bosne i Hercegovine još uvijek imaju snage i volje za proteste, odnosno da promijene nešto u sredini gdje žive.
Ne znam jesu li nemogući protesti, to ne mogu predvidjeti. Ja sam zagovornik protesta, naravno protesta u skladu sa zakonom, a ne paleži. Ali jesam zagovornik protesta, mislim kako god neka grupa ljudi osjeti da treba da se bori ili za svoja prava ili za bilo koji cilj koji je opravdan, koji je uveden u naše akte, ustav, ljudska prava, sve. Ljudi treba da protestuju i ja podržavam to. Treba da vrši pritisak na vlast.
Jedna od najnegativnijih strana glavnog grada Bosne i Hercegovine je javni gradski prijevoz. Ima li nade da se nešto promijeni u poduzeću GRAS? Pitao je Bucalo.
To je jedna od najzapuštenijih firmi u državi. Mi moramo napraviti možda neki bolni rez u GRAS-u, pomoći ljudima, ali napraviti funkcionalni javni prijevoz. Jedno od mojih predizbornih obećanja je da jednostavnih obećanja, ja nisam obećavao nemoguće stvari. Ali na primjer, kad kupite kupon da vam vrijedi i u jednom prijevozniku i u drugom, jer Centrotrans je ušao u sistem prije nego što smo mi došli. I mi ćemo to uraditi. Mislim da ćemo već, uskoro ćemo imati mogućnost da ljudi sa kuponom ulaze u oba prijevoznika.
Projekat Dvije stolice, novinar Elvir Bucelo, pokrenuo je uz financijsku potporu Centra za promociju civilnog društva. Cilj je novinarstvo približiti običnim ljudima, kaže Bucelo.
Ovaj projekat, dakle, izvesti ove dvije stolice koje smo tu postavili, izvesti ljude napolje među nas, treba da pomogne meni da s njima razgovaram o aktualnim temama, da razgovaram u aktualnom sadržaju, ne njihovim kancelarijama, već u stvarnom životu, a i da ljudima, slučajnim prolaznicima i lovima koje smo uspjeli, nadam se, izanimirati, da priliku da kažu ono što ih muči. Ili da makar šute, da on vidi da na taj način izraze svoje negodovanje, slaganje ili šta li već. Imali smo prije 5 godina ljude koji su išli okolo u tom nekom protestu, buntu, čak rušili stvari želeći da imaju bolji život. Danas čini mi se da je ta želja za promjenama još manja nego što je bila prije 5 godina. Da ljudi umjesto da izađu, da iskažu bunt, izađu iz zemlje i tako iskazuju svoj bunt. Na svaki način gubimo i ovo je to moj vapaj prvo sebi samom, svima nama da stvari pokušamo tu mijenjati.
Na pitanje zašto je premijera Fortu izabrao kao prvog sugovornika, Bucalo je odgovorio.
Prvo što je mlad, dinamičan čovjek, nije ga bilo teško nagovoriti na sreću da dođe među ljude, toga me strah bilo da li će htjeti da izađu iz svoje kancelarija. Drugo što je po onome kako sam uspio da shvatim, prepun optimizma i poleta i želje da mijenja stvari. Neka promijeni 10. dio onoga što je obećao, mi ćemo se bolje osjećati. Evo ja dok pričam, gledam u tramvaj, on je u svojoj predizbornoj kampanji govorio da će popravi gras. Ako popravi gras, ja ću sljedeći put glasati za onoga koji je popravio gras. Dakle, dajte nam bolji i kvalitetniji život.
Mladi i evropske integracije. U Bosni i Hercegovini mladi iz sjeveroistočne Bosne provode projekt i kampanju na društvenim mrežama Građani protiv terorizma, koju su popularno nazvali CAT kampanjom. Njen cilj je da mladi na društvenim mrežama ukazuju i reaguju na pojavu negativnih društvenih prilika, te mlade izvuku iz radikalizma kojim su itekako podložni. Slobodan Blagovčanin, voditelj kampanje, govorio nam je što su sve uočili i zašto je važno da CAT kampanja postane i međunarodni projekt. Razgovarala Maja Nikolić.
Slobodane, koliko je u internet prostoru Bosne i Hercegovine govora mržnje?
Mladi koji su okupljeni oko CAT kampanje u jednom momentu su shvatili da naš internet prostor je izuzetno bogat govorom mržnje. Isto tako da tokom prethodnih 7-8 godina kada pričamo o radikalizaciji mladih, virtualni prostor je bio jedan od načina da neke fašističke, nacističke, nacionalističke organizacije pridobiju i regrutuju svoju novu mladež, ali isto tako, nažalost, svjedoci smo iz mnogih izvještaja, intervjua i tako dalje, da velika većina stranih boraca u Ukrajini i Siriji upravo su preko društvenih mreža i preko interneta dobili sve neophodne informacije kako da se uključe, jeli, u dešavanja i ratove koji se tamo vode.
Ko su zapravo mladi u Bosni i Hercegovini koji su skloni radikalizmu?
Ne postoji tačno definisan profil osobe koja postaje teroristom, ali ono što je zajedničko za veliku većinu njih jeste da su to mladi ljudi od adolescentskim godinama, da su to mladi ljudi bez posla, mladi ljudi bez ideje, vizije. Neki najčešći odgovor jeste da oni svoj spas nalaze u radikalizmu u onim momentima kada budu odbijeni od javnosti. Raslojavanje i socijalno, novčano i o bilo kojem raslojavanju, da govorim, izuzetno je prisutno u našem društvu, međutim dok ti radikalni pokreti su to odlično prihvatili, jeli? Primjerice radi jako često bivši narkomani budu stigmatizirani od društva. Mi to moramo da razumijemo da bi kao i bilo koja individua i oni kada uspiju da se izvuku iz tako nekog problema, oni traže osjećaj pripadnosti nečemu, nekoj grupi i vjerujte mi da takve grupacije kada dođete tamo niti vas pitaju ko ste bili, šta ste bili, samo je bitno, jeli, da te neke postulate koje oni traže od vas da obavljate rezultate i bit ćete jednaki kao i svi ostali.
Jeste li među radikalistima uočili mlade kojima je žao što su se upustili u pripadnost terorističkim skupinama?
Mogli ste da vidite povratnike sa ratišta koji govore da im je sada žao što su tamo učestvovali, međutim oni su imali dobru namjeru, jeli, da tamo odu. Oni su u svojoj glavi imali viziju da oni spašavaju svoju braću i sestre. Kada shvatimo da je to samo jedna individua sa svim svojim problemima koji na neki način društvo je odbacilo ili društvo nije imalo odgovor za njen problem, a jedna takva radikalna grupa jeste imala, onda shvatimo da i mi imamo zaista dio krivice, iako se onako svjedva čekamo da očistimo ruke od bilo kojeg problema, ali ponekad da smo neke ljude prihvatali u svom životu, davali mi neke ispravne i zdrave smjernice, možda ne bi skrenuli na taj radikalni ekstremistički put.
Ali radikalizam, pa evo i desničarstvo, ne jenjava ne samo u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, nego i u zemljama Europske unije.
Prije svega danas u 2019. godini jako bitno je reći da je prema svim izvještajima i SIPE i OSE zaustavljen odlazak građana Bosne i Hercegovine na strana ratišta i gotovo znači da i nemamo izvještaja u kojima se bosnohercegovački građani povezuju sa bilo čime sličnim. Mi imamo isto jedan ogroman problem, a to su huligani u našoj državi. Isto tako imamo problem sa nekim organizacijama i pokretima koje nažalost djeluju i dan danas pod pravnim okvirima unutar Bosne i Hercegovine i naravno veliki problem u svemu tome nam stvaraju i politički državnici ne samo Bosne i Hercegovine već i iz komšiluka i susjedstva koji na neki način odobravaju takve pokrete. Mislim, evo sad mogu da spomenem da stvar koja se nedavno desila jeste, ukoliko se ne varam, u Srbiji se otvara muzej jednom od fašističkih kolaboracionista, Draži Mihajloviću. To je na neki način podrška komšijske države u ostvarivanju nekih radikalnih ekstremističkih stvari koje nažalost kod nas prilijevaju su u Bosnu i Hercegovinu i to će biti sigurno jedna od stvari sa kojom ćemo probati da se s KET kampanjom borimo u budućnosti. Isto tako, evo nedavno pronašli smo jedan šop iz Splita koji otvoreno štampa majice koje imaju ustaške simbole, ukoliko je to uopšte politički korektna riječ. Nažalost, nije samo Bosna i Hercegovina problem, već isto tako iz komšiluka i susjedstva mnoge nam se stvari prelivaju, a nekako u ovoj našoj tranziciji poslije Dejtonskog mirovnog sporazuma gdje se nismo odlučili jesmo li zaustavili rat da bismo živjeli zajedno ili smo zaustavili rat da bismo se mirno razdijelili, i mi kao građani Bosne i Hercegovine u mnogome se gubimo.
Govorio je Slobodan Blagovčanin, voditelj kampanje Građani protiv terorizma.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dok je bosansko-hercegovačkim političarima Brisel daleko, mladim ljudima i entuzijastima u Bosni i Hercegovini samo je nebo granica. Potvrdile su to profesorice i njena učenica iz bosanske Krupe koje su postale dio tima NASA-inog projekta Cubes in Space. Naime, zahvaljujući njihovom radu, Krupskoj gimnaziji NASA je odobrila let u svemir za eksperiment u kojem će u kockicu od 4 cm staviti kontaktna sočiva kako bi istražili djelovanje kosmičkog zračenja na njihova mehanička i optička svojstva. Ko su one, čućemo iz priče Dženite Duraković.
Kada je od svoje kolegice iz Srbije sa kojom razmjenjuje znanja i iskustva putem društvenih mreža dobila prve informacije o projektu Cubes in Space, profesorica fizike u Bosansko-Krupskoj gimnaziji Amna Dervišagić bila je nepovjerljiva jer ju se na prvu učinilo da je on namijenjen djeci nižeg uzrasta od onih kojima ona predaje.
Međutim, kada sam malo više pogledala, kada sam ušla u čitavu materiju, kada sam pročitala, vidjela sam da bismo mi mogli možda uraditi neki zanimljiv eksperiment.
Akcenat programa je da djeca u Bosni i Hercegovini, regije, ali i cijelom svijetu dožive ljepotu naučnog istraživanja, pojašnjava profesorica Dervišagić.
Jednostavno, dijete kada postavi neko pitanje, treba mu se pomoći način na koji da dođe do odgovora. Taj put je znači postavljanje pitanja, onda postavljanje hipoteza, šta on želi naučiti, šta on očekuje u svemu tome, koji su koraci znači od postavljenih hipoteza do samog zaključka, znači provjeravanje uslova njegovog istraživanja.
A je kvadratni, a B rekli smo linarni, jer stoji uz X. I C se zove globalni. član. A ovo nam je opći oblik kvadratne jednačine.
Uslijedio je potom rad na eksperimentu u čijem je fokusu djelovanje kosmičkog zračenja na mehanička i optička svojstva kontaktnih sočiva.
Mojih lično sočiva, jer sam još kao dijete sama sebi postavljala pitanja kako bi ovo moje sočivo reagovalo kad bih ja otišao u Sibir, kad bih otišao negdje na jako visoke temperature i to da li bih ja i tada mogla nositi kontaktna sočiva.
Istraživanju joj se priključila i njena 16-godišnja učenica Sara Nuhić.
Osjećam se veoma zadovoljno i ponosno što imam priliku i čast da učestvujem u tako nekom projektu, a ujedno i da sama saznam više o svemiru i njegovim zračenjima jer me to zapravo stvarno interesuje. QC Space je program koji je formiran, odnosno osnovan od strane NASA, njenog programa slanja letova u svemir, te također njihovog centra za istraživanja. U biti to je slanje kockice veličine 4 cm u svemir sa eksperimentom koji se prethodno osmisli i bude odabran s njihove strane. Naše sočivo će ići balonom u najviše nivoe stratosfere gdje je temperatura čak do minus 50 celzijusovi stepeni.
Od hiljade prijavljenih iz cijelog svijeta baš njihov projekat zadovoljuje sve naučne uslove NASA i otputovaće najvjerovatnije u augustu mjesecu u najviše dijelove stratosfere planete Zemlje.
Će slijedi posmatranje količine nekih bakterija na tom sočivu, kakve su vrste, da li će te bakterije preživjeti te uslove u svemiru, u niskim temperaturama, niskom pritisku, da li će mikrogravitacija možda, da li će, znači svi ti uslovi u toj stratosferi gdje će boraviti naš balon, sočivo izdržati, da li će te bakterije preživjeti svo to zračenje, mi ćemo to provjeriti kada se naša kockica vrati.
Dvije krupljanke tako će na najbolji način predstaviti našu zemlju svjetskoj naučnoj zajednici znanjem, trudom i zalaganjem.
Očekujem odgovore na svoje pitanje, jel iskreno i mene interesuje kako će se sočivo vratiti, kako će se bakterije možda na njemu razviti. Očekujem da zadovoljim svoju radoznalost i da naučim ujedno nešto više. Smisao cijelog ovog eksperimenta jeste zapravo da li će jedan mali školski eksperiment imati utjecaj na čovječanstvo.
Ovim projektom u Americi će jedna mala kockica iz bosanske krupe iz jedne male škole otići zajedno sa nekim velikim školama u svemirska prostranstva.
Rezultati projekta pomoći će nasinim naučnicima da prave možda drugačija, svakako modernija i efikasnija kontaktna sočiva što će pomoći milionima ljudi u svijetu kojima su ona i neophodna.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Međuopštinska saradnja koja je kroz projekte međunarodnih donatora uspostavljena između Teslića, Tešnje i Žepča danas daje efekte. Poslužila je promociji lokalnih zajednica te razvoju privrede i povećanju izvoza. Sa iskustvima iz te regije su se u Tešnju ovih dana upoznali predstavnici drugih bosansko-hercegovačkih opština, a cilj prelazi preko svih granica, pa i onih entitetskih, da se živi bolje i prosperitetnije. Slušamo Arnesa Grbešića.
Zbog odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine, međuopštinska saradnja sve je potrebnija. Neophodna je i zbog privlačenja investicija, kaže Goran Rodić iz Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, koji je bio jedan od učesnika foruma u Tešnju, na kojem je predstavljena razvojna inicijativa Teslića, Tešnja i Žepča.
Ova aktivnost je jedna studijska posjeta koja se realizuje u okviru projekta međuopštinske saradnje grada Prijedora i opština Kozarska Dubica i Gradiška. Učesnici studijske posjete su ljudi koji dolaze iz lokalnih uprava, koji imaju bliske veze sa tim procesom privlačenja investicija, i ako dođete do saznanja da vaša lokalna zajednica jednostavno na trenutno na birovu nema takav kapacitet da može da zadovolji potrebu za radnom snagom, logično je da se obratite susjednim opštinama i da tražite razmjenu informacija, odnosno da napravite nekakvu mogućnost da se ta baza dostupne kvalifikovane radne snage proširi.
Kako to još može izgledati u praksi, govori direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Manjivije djelo ako kažete da imate 130.000 stanovnika, ako kažete da imate promet 3 milijarde maraka, ako kažete da imate izvoz 800 ili 900 miliona.
U projekte međuopštinske saradnje bile su uključene i 32 firme iz Teslića, Tešnja i Žepča, dodaje Alagić.
Firme koje su učestvovali u BR projektu za 639 uposlenika su povećali broj svojih zaposlenih, povećali su promet za 80 miliona kvalitetnih maraka i povećali su izvoz za 20 miliona kvalitetnih maraka u toku trajanja projekta. Prvo, područje intervencija je povoljno poslovno okruženje gdje smo se bavili prostorom za poslovanje, poslovnim zonama, razvoj mekih instrumenata, podrške kao što su uredi sve na jednom jednom mjestu. Drugi segment koji se zove konkurentnost mali i srednje preduzeće smo firmama pružili usluge u smislu razvoja prototipova, uvođenja međunarodnih standarda kvaliteta, brendiranja njihovih proizvoda, izrade poslovnih i marketing planova, obuke radne snage. 146 predstavnika vršnog i srednjeg rukovodstva je prošlo obuke za određene tehnike, preko 60 polaznika je prošlo specijalističke obuke u segmentu obuke zavarivača, CNC operatera sa osnovama mehatronike i obuke šivača za tekstilnu industriju.
Zahvaljujući projektima koje su finansirali njemački GIZ i Evropska unija u konkurenciji skoro 500 evropskih gradova, ugledni list u poslovnom svijetu Financial Times izabrao je prije nekoliko godina područje Tesleća, Trešnje i Žepča u top 10 evropskih regija u kategoriji najboljih evropskih investicionih lokacija. Direktorica razvojne agencije Žepče Branka Janko.
Konkretno je kod nas bio dolazak firme iz Norveške, koja je nakon investicione konferencije koja se dogodila kad upitam BIR projekat iz medija čula za općinu Žepča. Jedan od uposlenika je bio Žepčak koji je kazao na kraju kada je došao da mu je bilo puno lakše objasniti zašto je Žepče zanimljivo za investiciju nakon priče o Žepču kroz BIR. Ta investicija i dan danas radi. Oni su već investirali, prave zgradu veliku, upošljavaju 50 stručnjaka kada je u pitanju. Znači oni rade velika postrojenja za naftnu industriju. Ono što je BIR, efekat BIR-a bio, jeste dolazak dvije firme iz Hrvatske, koje su također kroz medije i kroz taj dio došle, investirale u Žepče.
Direktor Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, Aleksandar Drljača.
Život nas tjera na mnoge stvari, tako da će nas natjerati na ovo, da razmjenjujemo radnu snagu, da razmjenjujemo iskustvo, da u buduće sarađujemo, a sve u cilju bolje života na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Razvojnoj inicijativi tri bosansko-hercegovačke opštine Tesleća, Tešnja i Žepča strane diplomate su poklanjale daleko više pažnje nego predstavnici kantonalne, entitetske ili državne vlasti u Bosni i Hercegovini. Evo kako je o tome govorila tokom posjete Tešnju ambasadorica Njemačke u Bosni i Hercegovini Christiane Hochmann.
Ich finde, dass dieser Erfolg sehr viel mehr Aufmerksamkeit hier im gesamten Land
braucht. Smatram da ovaj uspjeh zaslužuje mnogo više pažnje u Bosni i Hercegovini. I ova uzorna saradnja izdižu se prijatno iznad onoga što u ovoj zemlji se veoma često vodi, a to su beskompromisne rasprave. Na taj način se cementiraju ili čak produbljuju rovovi, a zemlja ostaje zarobljena u političkoj i ekonomskoj stabilnosti.
A kako se može živjeti kada se napusti udobnost grada i ode na selo, pokazuje priča goraždanina Mirsada Kadrića, koji je zatvorio svoj restoran te uz krave i kokoši živi životom u kome ima, kaže, manje nepravde. Posjetio ga je Alen Bajramović.
Selo Čauševići 4,5 km od Goražda podijeljeno je entitetskom crtom koja i Mirsadove livade dijeli na federalne i one u Republici Srpskoj. Deceniju i po je proveo radeći kao komercijalista, konobar, a potom i vlasnik restorana, a onda je od svega digao ruke i došao u selo u kojem nikada ranije nije živio. Mirsad Kadrić i njegov komšija Sabit zimi su jedini stanovnici sela.
Milion nekakvih problema. Nema se posla, ne možeš ovako, ne možeš onako. Jednostavno nešto u tebi prelomi, ako su došli svi ti ljudi sa sela u grade, ja odo sad na selo da vidim šta je to što su pobjegli odatle. Tako isto u mene prevrnulo je da sam bio prezasićen tog asfalta i buke.
Uz očevu pomoć Mirsad je uzeo kredit i kupio dvije krave, te se veoma brzo susreo sa poslovima koje nikada nije radio.
Meni je to bilo špansko selo, znači, a već sve se nauči. Doduše malo ljubav to prema životinjama, nekako su životinje postale bolji prijatelji nego ljudi. Cijelo vrijeme je bilo to, ajde daj pusti ga, vam će to nakon 2-3 mjeseca sve pokvariti, tražit će nekog posla, nešto, znaš. Da mi je neko rekao, recimo prije 5 godina živit ćeš na selu, bit ćeš tu negde, ne bi mu ja prvi vjerovao kao nešto drugo. Ja sam otišao kupio te dvije krave, znao sam ja šta je krava, znao sam ja da mislim šta je to sve. Zovnuo sam ovoga i rekao da dovuče krave, da ću platiti to i naručio sam bio muzlicu. Međutim, čovjek je došao ovako 4-5 sati sa tim kravama i ja ga pitam, jesi ti njih pomuzao i to, kao nisam, ti ćeš pomuziti. Kako ću pomuziti, ja to ne znam. A nema ni ove mašine, nije došla mašina i onda je bilo tipa, što si mi donio voziti ponovo, vrati krave, pomuzi, pa mi onda tek dovedi ovdje, znaš. Te, ajde tu, taj komšija što ima, njega sam zovnuo, znaš li, znam, evo ti pomuzi, samo nosi, a onda sam nazvao ovoga u zvornik. Čovjeka i rekao mu onaj, jesi mi poslao mašinu, pošto treba ono brzom poštom da dođe, kao čeka da vidim. A nemo ništa čekati, ako mi ne dođe sutra, slobodno znaje da će ti je vrata, mi neće naći objašenog, jer ne znam to musti.
Ljudska riječ nekada je vrijedila puno više, pa je tamo gdje je stoljećima umjesto ugovora, potpisa i ovjera za svaki posao bilo dovoljno samo rukovanje, Mirsad pronašao svoj mir.
Ovdje u ovom selu. Od mog deda zemlja, u sred te zemlje je kruška nečija tuđa, znaš, pa ono pitaš deda, pa kako to je, pa kaj to je na riječ, znaš, ljudi su tako živi.
Godine borbe za normalan život u gradu i prepreke na koje je nailazio opisuje jednom riječju, nepravda. Ona ga je natjerala da ode iz grada, a mnoge i da napuste Bosnu i Hercegovinu.
Puno više ljudi ide i puno više ljudi će otići, nažalost, iz tog grada. Nepravda, najviše nepravda. Pojedinci mogu raditi šta hoće, ali ne mogu ništa.
Iako radi težak posao kojim otplaćuje kredit, sretniji je čovjek, jer nakon stotinu u gradu, na selu ima samo jednu brigu, da stanovnici njegove male farme budu siti.
Ja recimo dnevno imam 3 sata što se tiče te stoke, znači to je ujutru, dok je muža, dok ovo, dok ono, to je sat vremena. Najveće isto tako sat vremena i preko dana imate ono dok date im da jedu. Za 3 sata posla, znači, sigurno možete imati jednu pravu, lijepu platicu. E sad što nema se osiguranja, to je već drugo.
Nepravdu s kojom je godinama živio vidi i danas. U selu u kojem je 24 godine od rata još mnogo ruševina i u kojoj su ono što je obnovljeno ljudi gradili svojim sredstvima. U državi koja je prije 24 godine obećala da njeni stanovnici imaju pravo na sanaciju uništene imovine.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.